në ditën e përkujtimit liturgjik të lumës nëntëres, kisha italiane shpre me një dit lutje e agjerimi afërsinë e saj shpirtërore me besimtartin Dian Torizës, viktimat të dhunës kundër krishterëve. Kryesia e konferences i peshnore italiane bashkon zërin me thirrjen e fuqishme të Benediktit 16, që dënoi çdo sulm kundër jetës njerëzore, duke i nxitur të gjithë të kërkojnë rrugët e paqes e të harmonisë. Një intervistuar nga Radio Vatikani, kryetari i konferences i peshnore italiane, kardinali Angelo Bagnasco, pasi shpjegon se kjo ditë kremtohet për të shprehur solidaritetin më të thellë e më të krishterë vëllezërve në fe, ndalet tek figura e lumës Nën Terezë.
Madre Teresa è un grandissimo esempio soprattutto per l'India ma per il mondo intero.
Nën Teresa është një shembull teje i madh, jo vetëm për Indin, por për mbar botën, për kishën në veçanti. Na kujton se mënyra më e mirë, më e frytshme për t'u përgjigjur persekutimit, thellësisht e padrejt, është ajo e dashurisë dhe e faljes. Nën Teresa na mëson të vihemi në shërbim të njerëzve të varfër, të vuajtur në korp e në shpirt për dashurinë e Krishtit e të kishës. Prandaj, nga njëra anë, uroj që feja të krishterëve të forcohet gjithnjë më shumë përmes gjakut të martirëve, por nga ana tjetër të pohojmë të vërtetën, të mbajmë qëndrim kundër padrejtësive pa harruar kurrë forcën e madhe të faljes e të dashurisë.
Kremtimi i ditës së sotme nga ana e kishës italiane u prit me mirënjohje nga i peshvit indian, cilët do ta kremtojnë ditën e tyre të lutjes për orizën të dielën e ardhshme me 7 shtator. Ndërkaq sot misionarët e bamirësisë u gjunzuan para varrit të Nën Terezës dhe ju lutën të ndërmjetësoj për paqen në orizë. Intervistuam zëdhënësin e episkopatit indian At Joseph Babu me telefon nga New Delhi. Sot kisha kujton Nën Terezën. A mund themi se edhe në këto kohë kaq të vështira, krishterët e Indis janë shenjë dashurie e shpresë si nëna e madhe të varfërve?
Absolutely right. Mother Teresa was a universal symbol of love.
Plotësisht e vërtetë. Nën Teresa ishte simbol universal i dashurisë, i bamirësisë e i shpresës. Indianët, pavarësisht nga feja, e donin dhe respektonin. Zëri i saj pajtonte, mjekonte plagët, sillte bashkimin në Indi. Prandaj, unë besoj se ndjekësit e të gjitha grupeve fetare vijojnë ta dëgjojnë zërin e saj e mesazhin e saj. E ne dëshirojmë që ky mesazh të jehojë fuqimisht kudo, e sidomos në shtetin e Orisës.